76.5 Hallers Station FM กกล.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่4มีนาคมดิฉันกฤตามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าจากเวลา5นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะเข้าเดือนมีนามาได้4วันแล้วนะคะปีนี้ดอกบ๊วยบานเร็วมากแล้วก็โรยไปเกือบหมดแล้วด้วยนะคะในปีนี้ท่านฟังได้ไปชมบ๊วยกันที่ไหนมาบ้างหนึ่งในที่ที่ดิฉันไปแล้วประทับใจในปีนี้ก็คือที่ยากิโนชิดาเดอุเมะที่เกาะอาวาจิชิมะก็ประทับใจสวยงามมากทีเดียวนะคะยากิโนชิดาเดอุเมะคือบ๊วยพันธุ์ฟูจิโบตันย่อยระยะตั้งแต่ยังต้นสาวกลีบซ้อนสีชมพูสดทีเดียวนะคะให้ดอกดกแล้วก็มีกลิ่นหอมต้นที่กลางสวนของคุณมูราคามิซังก็เป็นต้นที่งดงามมากทีเดียวเจ้าของซื้อต้นมาจากคิวชูเมื่อราว50ปีก่อนปัจจุบันมีอายุราว70ปีสูง8เมตรกิ่งก้านแผ่ขยายไปกว่า12เมตรด้วยกันนะคะปกติแล้วจะชมได้งามจากปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาแต่ปีนี้บานเร็วกว่าเฉลี่ยถึง2สัปดาห์ด้วยกันเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปชมซึ่งก็พบว่าโรยไปเล็กน้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังชมได้งดงามมีผู้คนเข้าออกตลอดทั้งวันแถมช่วงค่ำจาก 18:00 น.ถึง 20:00 น.ยังมีการประดับไฟงดงามด้วยค่ะก่อนเริ่มที่จะประดับไฟดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณมูราคามิเล็กน้อยค่ะคุณมูราคามิเดิมเคยทำงานในโตเกียวแล้วก็โอซาก้าหลังเออร์ลี่รีไทร์กลับมาบ้านที่อาวาจิชิมะเพื่อมาดูไร่นาของบิดานะคะก็มาดูแลต้นบ๊วยด้วยคุณมูราคามิบอกกับว่าต้นบ๊วยต้นเดียวนี้ต้องมันตัดแต่งก้านหลังดอกโรยไปแล้วทุกปีหาไม่แล้วจะไม่ออกดอกในปีต่อไปนอกจากเขาจะเปิดให้ชมฟรีแล้วยังเตรียมที่จอดรถกว่า50คันด้านล่างฟรีด้วยมีห้องน้ำอย่างสะอาดสะอ้านไว้รับนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปจะช่วยกันบริจาคค่าบำรุงเล็กๆน้อยๆในกล่องรับบริจาคค่ะปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะปีหน้าค่ะยังชมได้ปกติก็ราวปลายกุมภาถึงต้นมีนาค่ะเดินทางด้วยฮุกุระบัสเทอร์มินอลไปลงที่ป้ายโทดีจากนั้นเดินต่อไปอีกราว40นาทีซึ่งก็ไกลพอสมควรจะเรียกแท็กซี่ไปส่งหรือว่าไปรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่ามากค่ะค่ะหลังจากที่ญี่ปุ่นถูกวิจารณ์เรื่องปัญหาเรือ Diamond Princess นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วสหรัฐเป็นผู้ขอร้องให้ญี่ปุ่นกักตัวผู้โดยสารชาวอเมริกันไว้ในเรือเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะ NHK ได้เผยแพร่รายละเอียดการต่อรองระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งนอกจากจะเป็นเรือของเอกชนสหรัฐแล้วยังมีผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ประสงค์จะกลับบ้านราว330รายด้วยรายละเอียดระบุค่ะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งให้สหรัฐมารับผู้โดยสารกลับไปโดยเร็วแต่สหรัฐตอบกลับและร้องขอให้ไม่ให้โยกย้ายผู้โดยสารเพราะจะทำให้การระบาดแพร่ไปได้ขอให้กักไว้ในเรือก่อนค่ะเรือ Diamond Princess มีผู้โดยสารชาวอเมริกันล่องลงมาจากผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นนะคะรวม330คนค่ะที่ประสงค์จะกลับประเทศซึ่งก็ได้เดินทางกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาโดยไม่รอระยะเวลากักตัว2สัปดาห์ซึ่งจะหมดใน2วันต่อมานะคะก็จากรายละเอียดของการต่อรองระหว่างผู้รับผิดชอบทั้งสองประเทศค่ะพบว่าเมื่อสหรัฐได้รับข้อเสนอจากญี่ปุ่นว่าให้มารับตัวกลับไปแต่ว่าศูนย์ควบคุมโรคระบาดแห่งชาติหรือว่า CDC ตอบกลับมานะคะว่าหากนำผู้โดยสารลงจากเรือแล้วก็ย้ายไปกักตัวที่ฐานทัพโยโกตะหรือที่อื่นๆเป็นไปได้สูงว่าการระบาดจะแพร่ออกไปขอให้ผู้โดยสารอยู่ในเรือที่ควบคุมความสะอาดได้ค่ะแต่ต่อมาสหรัฐก็เปลี่ยนใจแล้วก็มารับผู้โดยสารของตนกลับไป2วันก่อนการกักตัวจะสิ้นสุดลงนะคะท่านฟังทราบดีค่ะว่าเรือ Diamond Princess นั้นพบว่ามีผู้โดยสารชายที่ลงเรือที่ฮ่องกงติดเชื้อไปเมื่อวันจันทร์จากนั้นมาก็มีการตรวจโรคซึ่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดจำนวน 3,711 คนซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในเวลาเดียวทุกคนสั่งให้อยู่ในเรือที่ลอยลำอยู่ในอ่าวโยโกฮาม่านะคะแล้วก็หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นทยอยตรวจโรคแล้วก็พบผู้โดยสารติดเชื้อเรื่อยมานะคะก็ได้ทำการจัดการจนกระทั่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาได้เริ่มให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือทยอยลงจากเรือไปนะคะโดย6 969คนค่ะไม่ติดโรคแล้วก็ไม่มีอาการลงจากเรือแยกย้ายกันกลับไปแต่ว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาพบว่าผู้โดยสารจำนวน23รายไม่ได้ตรวจโรคแล้วก็กลับไปแล้วด้วยนะคะและยังมีผู้โดยสารหญิงอายุ60ปีคนหนึ่งที่ตรวจโรคแล้วแต่ไม่พบการติดเชื้อพอลงเรือกลับบ้านที่จังหวัดโทจิกิกลับไปมีอาการไข้ในวันที่21เมื่อไปตรวจโรคในวันรุ่งขึ้นก็พบว่าติดเชื้อค่ะแล้วก็จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่ามีลูกเรือและผู้โดยสารรวม634รายที่ติดเชื้อซึ่งถูกส่งเข้าตู้รับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น89คนค่ะที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อถูกส่งไปที่ที่พักในจังหวัดไซตามะเพื่อเฝ้าดูอาการ14วันหลังจากเข้าใกล้ผู้ป่วยนะคะพบว่าคนเหล่านั้นไม่มีอาการใดๆแล้วก็ยังมีผู้โดยสารอื่นอีกจากหลายประเทศ200คนแล้วก็ลูกเรืออีก 1,000 คนซึ่งยังอยู่ในเรือเพื่อรอเดินทางกลับด้วยชาร์เตอร์ไฟลท์นะคะลูกเรือนั้นจะมีการตรวจเชื้อโรคแล้วก็ตกลงกับบริษัทเดินเรือว่าจะให้ลูกเรือลงจากเรืออย่างไรแล้วก็เมื่อไรค่ะก็จากการที่มีผู้ติดเชื้อบนเรือเพิ่มขึ้นมากทำให้ญี่ปุ่นถูกตำหนิจากทั่วโลกญี่ปุ่นก็พยายามอธิบายนะคะว่าตนพยายามรับมืออย่างดีอย่างไรก็ตามการลืมตรวจโรคผู้โดยสาร23รายการที่เจ้าหน้าที่ตรวจโรค4คนติดเชื้อแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการของกระทรวงสาธารณสุขเองกลับไปทำงานโดยไม่ได้ตรวจโรคต่างก็เป็นเครื่องแสดงความบกพร่องที่ยากจะแก้ตัวได้ในตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ชอบทานพระแพ่งคงรู้จักชนิดของพระแพ่งในญี่ปุ่นนะคะว่ามีหลายอย่างทีเดียวที่จังหวัดนากาโน่ก็มีอิชิดากะกิซึ่งข้างนอกแข็งข้างในนิ่มนะคะส่วนคนสูงอายุมักจะชอบเจ้าพระแพ่งที่ค่อนข้างนิ่มหน่อยหรือว่าเรียกว่าอัมโปกากิอัมโปกากินั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจังหวัดฟุกุชิมะนะคะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดฟุกุชิมะก็ได้รายงานค่ะว่าสามารถส่งออกพระแพ่งจากฟุกุชิมะนะคะซึ่งหยุดการผลิตมาเป็นเวลานานไปยังประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับประเทศไทยรับซื้อไป 285.2 กิโลที่มาเลเซียส่งออกไป 36.8 กิโลนะคะนำไปขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของประเทศญี่ปุ่นใน2ประเทศค่ะเจ้าโอพระแพ่งนั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP หรือว่าฮาซับเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำไปผลิตได้ก็ศูนย์การผลิตอยู่ที่อัมโปโคโบมิไลในจังหวัดฟุกุชิมะเมืองดาเตะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากที่ทางการนั้นขอร้องให้เกษตรกรในจังหวัดหยุดผลิตมานานเพราะว่าเจ้าอัมโปกากินั้นเป็นพระแพ่งซึ่งดูดเอาน้ำออกพอตากไว้นานๆแล้วมันจะดูดเจ้าสารเซปเชียมซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าปรมาณูเจอสึนามิเข้าไปนะคะก็หยุดผลิตมาจนนานจนมาตรฐานการตรวจนั้นเรียบร้อยแล้วก็ผ่านการตรวจแล้วก็นำส่งออกไปยังประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียแล้วนะคะทางจังหวัดฟุกุชิมะค่ะบอกว่าจากนี้ไปจะเร่งผลิตแล้วก็นำเจ้าอัมโปกากิไปขายในประเทศอื่นรวมทั้งจะไปจัดแสดงที่งานมหกรรมสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคที่ดูไบในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ค่ะ 76.5 Holders StationFM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่4มีนาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka โดยดิฉันกนิษฐา มัตโซะอยู่เป็นประจำนะคะรายการของเรายังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเริ่มการจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะคะเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผ่านข้อมูลจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าจะเพิ่มระดับการตรวจเชื้อโรคต่อผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจากสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เลยแจ้งให้คนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่มีกำหนดเดินทางมาในประเทศไทยว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพและพลานามัยให้ดีหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดในชีวิตประจำวันสวมหน้ากากอนามัยล้างกลับจากนอกเคหสถานให้ล้างมือบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่า โควิด19ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยตกลงที่จะทำการสกรีนนิ่งที่สนามบินเพิ่มต่อผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ผู้ที่เคยพำนักอาศัยใน2ประเทศนี้14วันก่อนหน้าเดินทางเข้าไปนะคะเช่นเดียวกันกับที่ได้ทำการสกรีนนิ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจากประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันก่อนหน้านี้ค่ะรายละเอียดก็คือผู้ที่มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศาไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจทีหรือว่ามีปัญหาทางด้านทางเดินหายใจท่านจะต้องรับการตรวจโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็สำหรับผู้ที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วและเคยพำนักอาศัยในประเทศเหล่านี้14วันก่อนหน้านี้เมื่อไปตรวจรักษาในสถานพยาบาลใดๆท่านก็จะต้องรับการตรวจโคโรนาไวรัสเช่นกันนะคะเพิ่มเติมว่าท่านที่พำนักอาศัยในประเทศไทยหรือท่านที่มีแผนการเดินทางไปประเทศไทยจากนี้ไปขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศหรือสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหรือว่าข้อมูลจากสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะอุ่นขึ้นแต่ว่ายังมีโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลระบาดก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดนะคะหมั่นล้างมือล้างนิ้วมือให้สะอาดเป็นเวลาราว20วินาทีแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะหลังจากกลับมานอกเคหสถานค่ะเวลาอยู่ในรถไฟก็ให้สวมหน้ากากอนามัยค่ะบริษัทโคเกงนะคะบอกว่าพวกสินค้าประเภทหน้ากากสำหรับใช้ในการแพทย์ซึ่งบริษัทมีบริษัทลูกผลิตในประเทศไทยนั้นถูกกระทรวงพาณิชย์สั่งกักกันไว้เพราะว่าเป็นสินค้าต้องห้ามนะคะหลังจากที่โคโรนาไวรัสได้ระบาดแล้วก็เกิดการขาดแคลนหน้ากากใช้งานในประเทศไทยค่ะก็เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยนะคะได้สั่งให้หยุดนำสินค้าประเภทหน้ากากทั้งหลายออกไปนอกประเทศค่ะก็ปรากฏว่าโคเกงนั้นซึ่งมีบริษัทลูกอยู่ในต่างประเทศแห่งเดียวในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะทำให้หน้ากากที่ใช้ในวงการแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลไม่สามารถนำกลับมาขายในประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งที่ผลผลิตทั้งหมด 100% เป็นผลผลิตเพื่อการส่งออกกลับมาประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทโคเกงก็บอกว่าบริษัทแม่โรงงานในประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเร่งผลิตอย่างเต็มความสามารถนะคะก็จะมีขาดแคลนไปบ้างแต่สามารถทดแทนไปได้แล้วก็ไม่กังวลถึงผลกระทบทางด้านผลประกอบการซึ่งผลิตไม่ทันแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ตกในทางตรงกันข้ามค่ะก็จากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นก็ทำให้ราคาหุ้นของโคเกงนั้นทะยานสูงขึ้นไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะหุ้นราคาเพียง 1,400 เยนพอเข้าเดือนมกราในวันที่31มกราที่ผ่านมาทะยานขึ้นไปที่ 4,380 เยนโคเกงเป็นที่รู้จักกันในฐานะของบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอย่างดีทีเดียวนะคะมีคนเสียหายก็มีคนได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีของโลกค่ะใครไปเกียวโตนะคะคงจะได้เห็นพระภูมิหรือว่าโอจิโซซามะกันมากทีเดียวแล้วก็ที่วัดซันเซยินในโอฮาราเกียวโตนะคะก็จะมีวาราเบจิโซอยู่บนพรมมอสงดงามเป็นจุดถ่ายรูปที่ผู้คนชอบมากๆทีเดียวนะคะก็ในเกียวโตนั้นไม่ว่าจะไปที่ใดจะพบศาลเล็กๆที่ประดิษฐานพระภูมิหรือว่าโอจิโซซังไว้ว่ากันว่าโอจิโซซังนั้นคือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะว่าเป็นรูปปั้นพระสงฆ์ที่คอยปกปักรักษาผู้คนหลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์เดิมนิพพานไปแล้วก็พระศรีอารยะเมตไตรยังไม่เสด็จมาโปรดสัตว์เริ่มเชื่อกันแพร่หลายในญี่ปุ่นจากปลายสมัยเฮอันเป็นต้นมานะคะปัจจุบันนอกจากตามท้องถนนทั่วไปแล้วยังพบรูปปั้นของพระภูมิหรือว่าโอจิโซซังนี้ตามวัดพุทธหลายๆแห่งสำหรับที่วัดซันซีนนั้นพระภูมิจะเป็นรูปปั้นเนนน้อยหรือวาราเบจิโซนั่งหรือนอนเล่นบนพรมมอสที่แผ่ไปทั่วบริเวณที่ใต้ของสวนหน้าวิหารโอโจโกคุระกุอิมผลงานของซุกิมูระทากาชิช่างสลักหินลือชื่อของญี่ปุ่นค่ะ เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันแล้วก็เพื่อนๆคนไทยค่ะมีโอกาสไปนมัสการพระเดินชมสวนแล้วก็แวะจิบน้ำชาที่วัด 2-3 แห่งบริเวณโอฮารานี้มอสเพิ่งรับน้ำฝนใหม่ๆจึงเขียวสดดังมรกตมองเห็นวาราเบจิโซได้ชัดเจนทีเดียวแล้วก็ความที่ผู้คนบางตาจึงได้สัมผัสความเงียบสงัดหรือว่าชิซุเกสะอันเป็นความงามอันลึกซึ้งของเกียวโตได้ในรอบหลายตอนหลายปีทีเดียวค่ะเป็นครึ่งวันสั้นๆที่มีความสุขไม่น้อยทีเดียวสำหรับโอฮารานั้นจากสถานีเกียวโตไปมีรถประจำทางวิ่งเชื่อมใช้เวลาประมาณ 65-70 นาทีค่ารถ560เยนนะคะวัดเปิดจาก 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่าเข้าชม 700 เยนค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วงไทม์ฟรีโซนที่ radio.jp เป็นประจำจาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ